แผนกยุทธาธิการและขนส่งนครวิ่งจันทร์เสนอยุติแอปพลิเคชันแซมและ InDrive ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการแท็กซี่ออนไลน์ในนครวิ่งจันทร์เนื่องจากแอปทั้งสองนั้นบ่มีทะเบียนวิสาหกิจถูกต้องตามกฎหมายจึงบ่มีความปลอดภัยและไว้วางใจได้หากผู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขึ้นก็บ่สามารถติดต่อหาบริษัทผู้ลงทุนได้ดังเจ้าหน้าที่แผนกยุทธาธิการและขนส่งนครวิ่งจันทร์ท่านได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่15มีนาคมนี้ว่า
อินไดเวอร์กับแซมมันเป็นแอปที่แบบยังบ่ได้แบบเสียภาษีในสภาพลาวเทีย
สาวลาวในนครวิ่งจันทร์ที่ให้การบริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน InDrive กล่าวว่าตอนนี้แอปพลิเคชัน InDrive ยังบ่ได้ถูกระงับถาวรและยังให้บริการลูกค้าเป็นปกติจนกว่าทางการลาวจะมีคำสั่งให้ยุติถาวรซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการค้นคว้าละเอียดของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังยานางกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่า
บ่ทันได้ฟังระงับเพราะว่าวิเศษเขาเจ้าเสนอขึ้นไปคือแต่ว่าทางคันเชิงเพิ่นยังบ่ทันดําเนินการมีแต่เพิ่นรับเรื่องไว้คือมันบ่ทันได้ถูกว่าคันระงับเพราะคนค่อยๆปกติคือเจ้าย
านางได้กล่าวเตือนว่าเราเองเป็นเพียงผู้ให้บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน InDrive เท่านั้นเพราะต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มจึงสมัครเป็นคนขับรถแท็กซี่ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน InDrive โดยกงโดยลาวเองก็บ่ฮู้ว่าแอปดังกล่าวมีใบทะเบียนวิสาหกิจและให้บริการถูกต้องหรือบ่สาวลาวในนครวิจันทร์กล่าวว่าที่ให้บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน InDrive ยังบ่ได้ถูกระงับใช้ลูกค้ายังสามารถเรียกใช้บริการได้ตามปกติแต่ลักษณะของแอปดังกล่าวก็จะมีการบริการรับส่งลูกค้าและรับส่งสินค้าภายในนครวิจันทร์ดังทางได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่าย
ังบ่ยกเลิกติ๋งอย่างไสเฮาก็ตั้งคือกันแต่ว่าบ่ได้เข้าในช่วงนี้ครับพอมีอยู่แต่ว่าส่วนหลายมันก็ส่งเครื่องส่งของนี่ล่ะ
สาวลาวในนครวิจันทร์อีกท่านนึงกล่าวว่าส่วนตัวก็เคยใช้บริการแท็กซี่ออนไลน์จากหลายๆบริษัทเข้ามาเปิดเป็นต้นโลก้า Drive Up Taxi หรือรถแท็กซี่ไฟฟ้าของเวียดนามซึ่งเป็นบริการแท็กซี่ออนไลน์ที่จดทะเบียนวิสาหกิจถูกต้องตามกฎหมายหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขึ้นก็ยืนยันว่าลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองเรื่องความปลอดภัยส่วนแอปพลิเคชันแซมและ InDrive ก็เห็นคนลาวใช้บริการเป็นจำนวนหลายและนับมือเพิ่มขึ้นเพราะราคาถูกและมีการบริการรับส่งว่องไวส่วนกรณีแอปพลิเคชันดังกล่าวบ่มีใบทะเบียนวิสาหกิจถูกต้องก็เป็นเวียกของทางการลาวที่จะต้องกวดกาและพิจารณาไปตามกฎหมายของประเทศลาวดังทางได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่า
เพิ่นก็บ่ถือกิว่าแอปมันบ่ได้ลงทะเบียนบางเทื่อมันมีกรณีเนาะผู้ขับเฮ็ดแนวบ่ดีหั่นนะแล้วเฮาบ่สามารถทําฮู้ได้จังซี่ผลดีก็คืออันลูกค้านี่สามารถต่อรองราคาได้เพิ่นก็จะต้องมีการค้นคว้าคืนว่าสิเฮ็ดแนวใดหั่นแหละ
สาวลาวในนครวิจันทร์อีกท่านนึงกล่าวว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่จะใช้บริการแท็กซี่ออนไลน์ควรมีใบทะเบียนวิสาหกิจได้รับการอนุญาตจากทางการลาวอย่างถูกต้องก่อนและที่สําคัญต้องมีห้องการอย่างจะแจ้งเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อพัวพันหากเกิดอย่างขึ้นส่วนเรื่องที่มีการเสนอยุติแอปพลิเคชันแซมและ InDrive หากพบว่าบ่มีใบทะเบียนวิสาหกิจอย่างถูกต้องก็เห็นดีให้หยุดก่อนเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการดังทางได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่า
ธรรมดาแอปนี่มันต้องได้ผ่านการอนุญาตจากภาคกระทรวงโยธาอันนี้แล้วพวกนี้ตั้งขึ้นมาแล้วก็บริการโดยสารเลยรถที่มารับใช้ท่านมันเป็นรถส่วนตัวส่วนบุคคลมันผิดยังไงจ๊ะ
อิงตามหนังสือเสนอของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครวิ่งจันทร์ระบุว่าให้กรมขนส่งเสนอหากรมเทคโนโลยีดิจิตอลกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อยุติแอปพลิเคชันแซมและ InDrive ดังกล่าวและเสนอให้กรมขนส่งพิจารณาค้นคว้าระเบียบและนิติกรรมเพื่อคุ้มครองการบริการดังกล่าวโดยไวเมื่อเดือนธันวาคมปี2023ก็มีคนขับรถแท็กซี่ไฟฟ้าสั้น SM ของบริษัทเวียดนามที่เข้ามาลงทุนในลาวแล้วไปตัวยั่วเอาเด็กน้อยหญิงลาวจำนวน4คนอยู่ในเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นการแอบอ้างเอารถแท็กซี่ไฟฟ้าสั้น SM ไปใช้ในทางที่บ่ดีแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของผู้ลงทุน